presentava Innovaturi da Secolo XX. Programma di esplora diversità da musica all'inchiesta del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiera Innovaturi tas-Seklu 20. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika fejn it-teknoloġija tintuża b'mod prominenti. Il-mużika elettronika tuża firxa sħiħa ta' ħsejjes. Apparti ħsejjes ta' strumenti jew apparat elettroniku, fil-mużika elettronika u xi drabi anke f'dik orkestrali, ġiri jintużaw ħsejjes ta' typewriters, sireni, vacuum cleaners jew reċipjenti tal-kċina. Ħafna drabi dawn il-ħsejjes jintużaw għal effetti qosra ħafna, jew inkella għal effetti li jdumu ħin twil. Imma ma tantx ikun hemm lok għal triq tan-nofs. L-istess in-noti jew ħsejjes fil-mużika elettronika ħafna drabi ikunu jew għolja ħafna jew mill-aktar baxxi f'dak li huwa volum. Kif ser ikonna l-okkażjoni li napprezzaw f'dan il-programm, il-bidu tal-mużika elettronika ta' riżultati li forsi mhumiex daqshekk tal-widna. Madana kollu hekk kif għadda żmien, diversi kompożituri bdew iħaltu ħsejjes elettroniċi ma' strumenti tradizzjonali. Apparti minn dan, hekk kif l-apparat elettroniku beda jsir aktar elaborat, dan beda jipproduċi firxa akbar ta' ħsejjes. U ma' żmien nistgħu ngħidu li l-mużika elettronika saret aktar aċċessibbli għal pubbliku. Infatti, il-ħsejjes elettroniċi labu parti importanti fil-mużika popolari ngħidu aħna ta' snin 70, 80 u 90. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Mario Davidovski, li twielet fl-Arġentina fl-1934. Il-familja Davidovski kellha 11 wild illi kollha tħarġu sewwa fil-mużika. Fl-1958, il-kompożitur Aaron Copland stiden lil Davidovski biex jistudja miegħu f'Berkshire Music Center f'Massachusetts. U sentejn wara Davidovski mar joqgħod New York. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Davidovski jesperimentaw b'teknika elettronika bħal ħsejjes li jiġu rekordjati minn qabel. Fost dawn nistgħu nsemmu serje ta' xogħlijiet li huwa semmihom synchronisms, li ikkompona fuq medda ta' madwar 30 sena. Aħna ser nisimgħu Synchronisms number 10 li tinkludi fija partijiet tal-kitarra imħalta ma' ħsejjes elettroniċi. Hekk kif il-partitura tal-kitarra tibda tissimplifika ruħha, din tibda titħallat ma' ħsejjes rekordjati li jinkludu varjazzjonijiet ta' biċċiet li l-kitarrist idoq minn qabel. Synchronisms number 10 ta' Mario Davidovski ser tiġi segwita mill-kitarrist David Stelleben. Thank you. Smajna Synchronisms No. 10 ta' Mario Davidovski, eżegwita mill-kitarrist David Sterebin. Dan huwa Campus FM illi xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi kompożituri li kitbu mużika li tagħti parti prominenti lit-teknoloġija. Forsi il-mużika elettronika għall-ewwel tista' tinstema' bħala xi ħaġa diffiċli, partikolarment l-ewwel esperimenti li bdew isiru fis-snin 50. Minkejja dan il-mużika elettronika għandha wkoll il-konvenzjonijiet tagħha. L-eżekuzzjoni tax-xogħol ħafna drabi tinkludi fiha elementi li mhux soltu naraw waqt l-eżekuzzjoni ta' xogħlijiet aktar tradizzjonali. Bħala eżempju nistgħu nieħdu l-firxa sħiħa ta' struzzjonijiet li l-kompożituri jagħtu lill-mużiċisti li jdoqgħu l-istrumenti tal-korda meta dawn jiġu nklużi f'kompożizzjonijiet elettroniċi. Xi drabi l-mużiċisti jintalbu jdoqgħu koll l-legno, jiġifieri jużaw il-parti tal-injam tal-ark minn flok il-parti li jużaw is-soltu. Drabi oħra jafsu l-ark mal-kordi tal-istrument b'mod kważi eċċessiv jew iħabtu mal-istrument. Daqqiet oħra jdoqgħu sul ponticello, jiġifieri min-naħa ta' fuq nett fejn jibdew il-kordi tal-istrument. Ma' dan inżidu għadd ta' effetti li jinħolqu minn-istrumenti tal-perkussjoni. Wieħed mill-ewwel kompożituri li beda jesperimenta bl-elettronika kien il-Ġermaniż Karl-Heinz Stockhausen li għex bejn l-1928 u l-2007. Stockhausen esperimenta wkoll bil-mużika aleatorja, fejn il-forma finali tax-xogħol ma tiddependix biss mill-kompożitur jew l-interpretu imma wkoll mix-xorti. Ngħidu aħna tiġi mollija munita u l-mużiċist ikompli jdoqq skont li mawiċċ tal-munita jiġi ħares il fuq. Stockhausen dam jikkomponi għal snin sħaħ u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu ċiklu ta' seba' opri u l-famuż Helicopter Quartet fejn il-ħsejjes tal-istrumenti tal-korda jitħaltu ma' dawk tal-helikopters. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' Study Number 1 ta' Karl-Heinz Stockhausen, xogħol li joħodna għall-bidu tal-karriera tal-kompożitur lura fis-snin 50. Smajna il-ftuħ ta' Study Number 1 ta' Karl-Heinz Stockhausen. It-tielet kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm huwa Edgard Varese, li għex bejn l-1883 u l-1965. Varese kien ta' oriġini Franċiża, imma aktar tard stabbilixxa ruħu fl-Amerika. L-ewwel xogħol li kiteb fl-Amerika kien Ameriks li bdieħ fl-1918. Varese beda jikkomponi fuq stil innovattiv fis-snin 30 u aktarx li hawnhekk qeret ħafna mix-xogħlijiet li kien kiteb qabel. Huwa qattar l-aħħar 50 sena tiegħu fl-Amerika fejn barra milli kien jikkomponi kien jidderiġi l-orkestri jagħmel riċerka dwar strumenti ġodda jgħallem u jikteb. Varese kien iħoss li l-istrumenti mużikali konvenzjonali kienu limitati wisq, sakemm l-iżviluppi teknoloġiċi Iprofdew lu fil-xaski ħataħsejjes ġodda u sar wieħed mill-pjuniri tal-mużika elettronika. Il-mużika ta' Edgard Varese tinqasam fi tliet perjodi kronoloġiċi. L-ewwel għandna x-xogħlijiet li kiteb fl-Ewropa qabel l-ewwel gwerra, mużika li hija kollha mitlufa jew meqruda. It-tieni perjodu jinkludi fih 9 xogħlijiet li Varese kiteb fl-Amerika bejn l-1918 u l-1936. Hawnhekk tagħmel ngħidu li Varese kien jikteb b'pass meqjus u għalhekk ir-repertorju tiegħu huwa żgħir fejn jidħlu numru ta' xogħlijiet. Minn nofs is-snin 30 Varese bħal daħal fih innifsu u nistgħu ngħidu li ma kkompona kważi xejn. It-tielet grupp ta' xogħlijiet huma l-ftit li kiteb wara l-1949 bħal Disser for Orchestra li fih jintuża materjal rekordjat minn qabel u x-xogħol Nocturnal li huwa bbażat fuq lirika mill-ktieb The House of the Incest. Ma' dan il-grupp ta' xogħlijiet nistgħu nżidu wkoll li fl-1958 Varese wettaq waħda mill-ħolmiet tiegħu meta ippreżenta kompożizzjoni fil-Brussels International Exposition. Hawnhekk huwa sab ċerta libertà għaliex ma kitibx kompożizzjoni biex tiġi esegwita minn mużiċisti u li lanqas tuża strumenti tradizzjonali. Dan kien ix-xogħol Poem Elektronik, proġett li kien jinkludi wkoll spettaklu viżwali minn artist ieħor. Hawnhekk Varese ħadem għal madwar 7 xhur fi-studio u hawnhekk seta' jikseb il-ħsejjes li jrid, ħsejjes li kellhom joħorġu minn madwar 400 speaker li kienu mdawra mal-post. Ix-xogħol ta' Varese li għandi mħejji huwa Disser, xogħol ta' snin 50 fejn mużika miktuba strumenti tradizzjonali titħallat ma' ħsejjes rekordjati. Aħna ser nisimgħu il-ħames moviment u l-ftuħ tas-sitt wieħed li ser jiġu segwiti mill-Polish National Radio Symphony Orchestra immexxija minn Christopher Linden G. Thank you. Smajna il-ħames moviment u il-ftuħ ta' sitt moviment minn Diser ta' Edgar Varese. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur John Cage fil-karriera tiegħu wkoll kien esperimenta bil-ħsejjes elettroniċi. Ngħidu aħna fl-1964 ix-xogħol tiegħu Variations 4 ittella f'Gallerija tal-Arti f'Los Angeles. Variations 4 hija taħlita ta' ħsejjes differenti li jinkludu programmi tar-radju, ħsejjes elettroniċi, il-ħsejjes fit-triq u il-ħoss tal-pubbliku fil-post. L-element akustiku kien komplementat bl-element viżwali tal-post innifsu u id-dawl. Kompożitur ieħor li jibqa' magħruf għal kontribuzzjoni tiegħu fil-qasam tal-mużika elettroakustika huwa Gordon Mumma, imwieled f'Massachusetts fl-1935. Mumma esperimenta bil-ħsejjes li joħorġu mill-apparat meta jibda jidwi, jiġifieri il-feedback. Xogħol notevoli tiegħu huwa Megaton for William Barrows tal-1963, fejn il-kompożitur uża feedback li bil-mod il-mod jinbidel fi ħsejjes tal-ajruplani tal-gwerra u jinstemaw piloti jikkomunikaw bejniethom. Kif edna aktar kmini, l-elettronika intużat b'mod notevoli anke fil-mużika popolari. U wieħed irid isemmi wkoll li qatt ta' artisti fil-mużika popolari adattaw uħud minn dawn l-esperimenti għall-mużika tagħhom. Hawnhekk ser nisimgħu wkoll xi mużika ta' uħud minn dawn l-artisti li qasmu l-karriera tagħhom bejn il-mużika popolari u dik aktar esperimentattiva. L-ewwel eżempju ta' dan huwa Brian Eno, li beda l-karriera tiegħu bħala membru tal-grupp Roxy Music lura fis-snin 70. Ix-xogħol ta' Brian Eno li ħejjejt huwa Apollo, mużika miktuba għall-film tal-istess isem fejn intwerew xeni tal-ewwel inżul fuq il-qamar. Minn Apollo aħna ser nisimgħu s-silta Under Stars 2, kompożizzjoni ta' Brian Eno u Daniel Lanois li idoqqu l-mużika flimkien ma' Roger Eno. Mill-mużika ta' Brian Eno għal-film Apollo smajna s-silta Under Stars 2. Qed tisimgħu il-programm innovaturi tas-seklu 20 li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika fejn it-teknoloġija tieħu parti prominenti. Il-mużika li għadna kif smajna resqitna xi ftit lejn il-mużika rock u dik aktar popolari. Fis-snin 60 il-mużika rock kienet qed issir dejjem aktar sofistikata. U wieħed mis-sinjali ta' dan kienet is-satira u l-parodija li spiss kienet issir dwar il-kultura popolari, il-mużika popolari u l-mużika rock innifisha. Il-mużika rock saret ħafna aktar espressiva e kif għaddiet minn idejn nies intelligenti u inventivi bħal Frank Zappa, li huwa l-kompożitur li ser nittrattaw issa. Zappa dejjem irnexxielu jħalli ċerti dubji fl-imħuħ tal-udjenzi tiegħu, u wara kollox din tista' tkun funzjoni interessanti tal-arti in ġenerali. Zappa jibqa' magħruf għad-diversità ta' mużika li kiteb. Fostom il-parodiji li kien jagħmel, xi drabi anke bluzu ta' lirika offensiva. Il-mużika ta' Frank Zappa li ħejjejt hija mix-xogħol The Perfect Stranger li joħodna lura għall-1984. The Perfect Stranger ġie kummissjonat mis-sur mast leġendarju Pierre Boulez u jinkludi partijiet orkestrali u oħrajn li ġewwa segwiti mill-kompożitur fuq strumenti elettroniċi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu Outside Now Again li hija varjazzjoni ta' mużika li oriġinarjament kienet inkluża fl-album ta' Frank Zappa li kien jismu Joe's Garage. Thank you. Smajna Outside Now Again minn The Perfect Stranger ta' Frank Zappa. Il-kompożituri tal-mużika elettronika jużaw ukoll effett imsejjaħ pointillism. Il-pitturi jużaw dan l-effett meta jpenġu bżeba b'ħafna tikek li meta tarhom mill-bogħod donnhom jitħaltu fl-imkien. Il-kompożitur juża dan l-effett billi daħħal noti maqtuwa waħedhom, illi xi drabi anke varjaw sostanzjalment minn nota għall-oħra. Il-kompożituri tal-mużika elettronika jużaw ukoll is-silenzju b'mod estensiv. Ir-ritmi li jintużaw fil-mużika elettronika għandhom it-tendenza li jkunu komplikati, forsi anke minħabba li jiġu segwiti b'apparat apposta fi studios minflok minn mużiċisti li idoqqu strumenti tradizzjonali. Il-ħsejjes u l-kostruzzjoni tal-mużika elettronika ħafna drabi imorru jiġu fis-sens li rari jirrepetu ruhom kif normalment isir f'mużika aktar tradizzjonali. Għalhekk ħafna drabi is-sezzjonijiet differenti f'dawn it-tip ta' xogħlijiet jistgħu jinħassu li ma jkomplux. F'dan is-sens il-mużika elettronika tkun qisha mużajk magħmul minn mumenti differenti li jabdaw wieħed huwa maqgħud mal-ieħor. Minkejja dan, bħal fil-każ tal-mużajk, wieħed irid joqgħod attent li ma jintilifx fuq mument jew momenti partikolari imma irid iħares lejn l-immaġini li jipproduċi x-xogħol sħiħ. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa Milton Babbitt, Amerikan li għex bejn l-1916 u l-2011. Ħafna mill-mużika ta' Babbitt ma fiha ebda sforz biex tappella għall-widna. U Babbitt ftit fittex li l-mużika tiegħu tikseb popolarità. Ix-xogħol ta' Milton Babbitt li ħejjejt huwa Vision and Prayer, kompożizzjoni tal-1961, fejn is-sopran tiġi akkumpanjata minn ħsejjes elettroniċi. Il-lirika hija tal-poeta Dylan Thomas, u aħna ser nisimgħu silta minn dan ix-xogħol li ser tiġi segwita mis-sopran Bethany Beardsley. Thank you.
name of the damned, I would turn back and run to the hidden land. But the loud sun christens down the sky. Heart and song, oh, let him scald me and drown me in his whirlwind. His lightning answers my cry, my voice burns in his hand. Now I am lost in the blinding one. The sun roars at the prayer's end.
Smajna silta mix-xogħol Vision and Prayer ta' Milton Babbitt. Fost kompożituri diversi li kienu minn ta' quddiem biex jiktbu mużika elettronika, nistgħu nsemmu uħud bħal Vladimir Yusachevsky, Charles Dodge, Morten Subotnik u Paul Lansky. Il-kompożitur li ser nisimgħu issa huwa John Tavener, Ingliż li twilet fl-1945, u l-lum huwa aktar magħruf għal kompożizzjonijiet sagri jew spirituali. Minkejja dan ta' minn ngħidu li fil-bidu tal-karriera tiegħu huwa esperimenta anki b'xogħlijiet aktar esperimentattivi. U hawnhekk ħejjejt ix-xogħol in Allium li joħodna lura għall-1968. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment fejn hawnhekk il-kompożitur jagħmel diversi sforzi biex jinstema u joħloq effetti mhumiex mistennija. Dan il-moviment ser jiġi segwit mis-sopran Eileen Hulse u l-Ulster Orchestra imexxija mis-sur Mast Takuo Yuasa. Smajna l-aħħar sezzjoni mix-xogħol In Alium ta' John Tavener, segwit mis-sopran Eileen Hals u l-Ulster Orchestra, imexxija mis-surmast Takuo Iwasa. L-aħħar xogħol ħejjejt joħodna għall-1985 u huwa Paradigms Lost ta' David Doughty. Doughty beda jikkomponi u jibni l-istrumenti fl-1970, ispirat mix-xogħol ta' Harry Parch. Doughty esperimenta bl-intonazzjoni tal-istrumenti mużikali u kompona mużika biex tiġi segwita fuq sistemi kompjuterizzati bħalma hija din. Nisimgħu għalhekk Paradigms Lost ta' David Doughty. smajna Paradigms Lost ta' David Doughty xogħol għal strumenti elettroniċi. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sur Kenneth Mizzi ta' għajnuna teknika u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fil-programm li jmiss ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Pollakki mit-tieni nofs tas-seklu 20. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-seklu 20. Programm kidba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.